teikšu tā, viņa ir uz doto brīdi ir apcietināta. Viņa ir viena no organizētās noziedzīgās grupas vadības kodoliem, teiksim tā. Un Saeima ir šodien no rīta atļāvusi mums veikt kratīšanu deputāta dzīvesvietā. Un patreiz jau mēs gatavojamies šīm procesālām darbībām. Redziet, daudz, kas būs atkarīgs no tā, ko mēs iegūsim šīs te plānotās kratīšanas laikā. Mēs redzēsim personas subjektīvo attieksmi, mēs redzēsim to, vai šie pierādījumi, ļoti būtiski pierādījumi krimināla procesam, kas atrodas šīs personas dzīvesvietā, vai viņi vēl tur būs, vai viņi nebūs noslēpti, vai viņi nebūs iznīcināti. Tas viss būs jāvērtē.